In hac igitur spe dilectissimi constituti, omnes diaboli cavete versutias, qui non solum per carnes concupiscentias et per corporias tantum insidiatur illecebras, sed inter ipsa quoque semina fidei spargens zizania falsitatum, veritatis studet violare culturam, ut quos non potuerit corrumpere malis actibus, impius subvertat erroribus. Fugite ergo mundane argumento doctrine, et viperia hereticorum vitate conloquia. Nihil vobis commune sit cum eis, qui catholice adversantes fidei, solo sunt nomine Christiani. Non enim templum spiritus Dei, nec membra sunt Christi, sed falsis opinionibus implicati, tot species habent diaboli, quod simulacra mendacii. A quibus malis per Dominum Iesum Christum, qui et via et veritas et vita est liberati, omnes vitae istius temptationes et praelia cum fidei exultatione toleremus, si enim compatimur et conregnabimus. Quod premium non eis tantum paratum est, qui pro nomine Domini impiorum sevitia sunt peremti, quoniam universitas Deo servientium Deoque vivencium, sicut in Christo est crucifixa, ita in Christo est coronanda, illis quidem in omni gloria precellentibus, qui terribiles mortes et saeva tormenta, usque ad exaltationem spiritus tolerando superarunt, sed etiam his subsequentibus, qui avaritiae cupiditatem, superbiae elationem, desideriaque luxuriae, carnis suae mortificatione vicerunt. Unde merito apostolos haet, quod omnes qui volunt in Christo pie vivere, persecutionem patiuntur, cuius utique non est extraneus, qui non est pietatis alienus. Paschalem enim festivitatem solemniter agit, qui non in fermento veteris malitiae, sed in azimis sinceritatis operatur, nec iam in Adam primo, sed in Adam vivit secundo. Membrum scilicet factus corporis Christi, qui cum esset in forma Dei, forma servi dignatus est fieri, ut in uno mediatore Dei et hominum, Omine Iesu Christo, et plenitudo maestatis divinae et veritas naturae esset humanae. Quam nisi verbi deitas in suae personae reciperet unitatem, nec regeneratio esset in aqua baptismatis, nec redemptio in sanguine passionis, sed quia in sacramento incarnationis Christi nihil falsum, nihil accipimus figuratum, non frustra nos, et cum moriente cum mortuos, et cum resurgente credimus suscitatos, manente ipso in nobis, qui operatur omnia in omnibus, vivens et regnans cum Patri et Spiritu Sancto in saecula saeculorum. Amen.